Toto je Doba digitálna. Podcast o digitálnom marketingu, technológiách, aplikáciách, kryptomenách a o všetkom, čo patrí k životu v 21. storočí. Moje meno je Tony Dubravec. Zaujímaš sa o dianie v digitálnom svete? Prihlás sa na odber môjho newslettera Digitálne novinky, v ktorom ti každý týždeň pošlem niekoľko aktualít a zaujímavostí z digitálu. Link na prihlásenie nájdeš v popise tohto podcastu. Ahojte, dnes by som sa na záver poslednej časti druhej série podcastu Doba digitálna chcel porozprávať trošku sám so sebou a zdieľať s vami môj pohľad na témy Metaverse a NFT, ktorým sa v posledných dvoch mesiacoch naozaj že nedá vyhnúť. Vidíte to určite na mojich newsletteroch, vidíte to na príspevkoch v skupine Doba digitálna, ale určite aj sami okolo seba. Najmä NFT je posledný rok obrovská téma, ku ktorej sa niekedy v októbri pridalo Metaverse, v momente, keď sa Facebook ako firma premenovala na Meta a začala riešiť túto svoju víziu budúcnosti v nejakom virtuálnom svete. A chcel by som sa teda tak trošku laicky, ale naozaj to prizvukujem, že laicky pozrieť na tieto témy. Ja tým témam sa venujem v zmysle takom, že študujem veľmi veľa materiálov, ktoré používam, či už do tej spomínanej skupiny alebo do newslettera. A tam naozaj, že sa Metaverse a NFT opakujú každý týždeň v mnohých a mnohých zdrojoch, takže na základe toho, že konzumujem veľa obsahov, ktoré sa toho týkajú, tak niečo o to viem, ale samozrejme nie som odborník, v tých témach nejdem do hĺbky, nie je to absolútne zatiaľ akože ani môj nejaký zámer, ale vnímam, že sa ako keby tá diskusia dostáva už aj k nám, najmä teda o NFT, ale to bude až v tej druhej časti. A rád by som možno dal taký môj pohľad, keďže viem, že aj vás to zaujíma, vidím to na preklikoch z newsletterov, a trošku by som rád si možno nad tým zafilozofoval a povedal, že ako to vidím ja a čo nás možno čaká a možno zistíme, že nás to nečaká, že som sa mýlil. Začneme ale najskôr teda tým čerstvejším výrazom, teda poďme sa venovať téme Metaverse, ktorá nie je úplne nová, aj keď v nejakom verejnom diskurze ožila niekedy v októbri, keď Facebook ako firma sa premenovali na Meta a začali ako keby sa venovať tejto téme a zobrať si ju ako takú svoju niekoľkoročnú víziu, ktorú chcú naplniť. Na začiatok asi treba povedať, že to, ako Mark Zuckerberg prezentuje Metaverse, je niečo, povedal by som, že absolútne ako keby prenesenie reálneho sveta do jeho virtuálnej podoby, kde ľudia sa možno ani nestretajú. Je tam trošku eliminovaný nejaký fyzický kontakt, všetko sa deje proste v nejakom virtuálne. V jeho vnímaní to virtuálno má podobu asi zatiaľ nejakého VR headsetu, ako je teda ich Oculus. Čo si ja osobne myslím, že nie je úplne najlepšia cesta, ale určite si o tom ešte akože povieme. Na začiatok treba asi povedať teda to, čo som naznačil, že Metaverse nie je nová téma, ani Metaverse na téme nejakých sociálnych interakcií nie je úplne nová téma. Možno niektorí si pamätáte, to ste možno môj ročník, takú českú onlineovú hru, ktorá sa volala až Damokles. Ja ju spomínam aj v rámci jedného mojej prednášky a bola to hra, v ktorej ste si vy ako keby vytvorili nejakú svoju postavu, s ktorou ste fungovali v nejakom virtuálnom svete spolu s ostatnými hráčmi. Samozrejme, nebolo to v tej dobe, že by ste mali nejakú postavičku, nemalo to nejaký 3D ako keby 3D formu, ale bol to proste nejaký web, kde ste vy mali nejaké svoje bývanie, mali ste svoje auto, chodili ste do svojej práce, zarábali ste nejaké peniaze, kupovali ste si oblečenie, četovali ste si tam s ľuďmi, bol to ako keby Metaverse v zmysle, že to bol alternatívny svet, v ktorom ste ale vy vystupovali ako keby sami za seba. Vo svete niečo také bolo na začiatku 21. storočia, bol Second Life sa to volalo a bolo to už skôr na štýl hry. Ak ste videli napríklad seriál Office, tak tamto v jednej časti hral Dwight, ktorý si tam vytvoril samozrejme samého seba, robil tú istú prácu, volal sa takisto. A čo je podľa mňa, podľa môjho subjektívneho vnímania Metaverse najbližšie, alebo tomu, ako by to mohlo byť, tak je samozrejme hra Sims, ktorá síce zo začiatku samozrejme nemala ten onlineový parameter, že sa to nedalo hrať na internete. Neviem, či vôbec ku koncu sa to dalo, ja už som akože veľmi dlho to nehral. Ale tam ste ako keby naozaj že žili plnohodnotný život, mali ste 3D postavičku, vedeli ste tam samozrejme stavať, vytvárať si svety, keď ste mali všetky tie rozšírenia, vedeli ste si stavať podniky, vedeli ste podnikať sami, vedeli ste robiť takú alebo onakú profesiu, striedali sa tam ročné obdobia, naozaj, že to bol virtuálny svet, ktorý bol podľa mňa najbližšie tomu, čo by mohlo byť ako keby ideálna podoba Metaverse, tak ako ho vnímam ja. Paradoxne o tejto verzii, že by sa práve Sims alebo Electronic Arts, ktorí vyvíjajú Sims, ako keby chceli do tejto témy púšťať, tak o tom sa moc nehovorí, čo je podľa mňa celkom škoda, pretože ak si predstavíte Sims, ak si ho niekedy hrali a zrazu sa do toho vášho mesta alebo do nejakého mesta, ktoré tam existuje, prisťahuje nejaký váš kamoš, tak vy sa zrazu stretáte v tom svete, máte tam už v tejto dobe akože obrovské množstvo vzájomných interakcií, obrovské množstvo vzájomných aktivít, ktoré viete robiť a ako tam viete žiť a fungovať. Už teraz ste si tam kupovali oblečenie, zaraďovali ste si dom, dalo sa tam kupovať auto, pes, akože všetko. Takže toto je podľa mňa niečo, čo by mohlo byť zaujímavé, ale ako hovorím, príliš sa o tom nediskutuje, takže uvidíme, že či to do toho ešte príde. Aktuálne nejakí lídri, čo sa Metaverse týka, sú skôr hry ako Fortnite, ako Roblox, kde presne majú tento ten onlineový prvok, že ľudia to hrajú proti sebe, no v úvodzovkách proti sebe, akože stretávajú sa na tom jednom nejakom serveri, na tom jednom mieste. Dajú sa tam samozrejme veci budovať. Už som niekde pridával taký článok, že veľké firmy už kupujú pozemky v Metaverse, ale čo je v tomto aktuálnom štádiu podľa mňa problém a je to taká podľa mňa bariéra, je to, že ten Metaverse, ako ho teraz vnímame, alebo že kde tie firmy realitné kupujú pozemky a plánujú, že sa tam bude stavať, tak je to, že to je iba v nejakej konkrétnej jednej tej hre. Čo sa ako keby vymýka tej vízii Metaverse, ktoré prezentuje Mark Zuckerberg, že to bude nejaký decentralizovaný svet, kde nebude ako keby jeden pán, nebude to mať na starosti nejaký jeden riaditeľ nejakej vývojárskej firmy, ale bude to ako keby nejaká kooperácia, čo si nemyslím, že je úplne reálne zvládnutelné, ale ako keby je mi to skôr bližšie a skôr mi to príde ako nejaká prelomová idea a prelomová vízia. Pretože ak sa nedostaneme k tomu, že nájdeme nejaké prepojenie tých viacerých virtuálnych svetov, tak v zásade nejaký reálny metaverse, ktorý by bol univerzálny, nenájdeme, neobjavíme, nevybudujeme. A bude to skôr ako sú v tomto stave kryptomeny, kedy áno, môžeme hovoriť o nejakom segmente kryptomien, ale v zásade je to tak, že sú tam zo pár veľkých hráčov, ako je Bitcoin, ako je Ethereum a možno nejaké ďalšie. Opäť akože kryptosvet nie je niečo, čomu by som extra rozumel alebo sa venoval. Čo sú už možno vnímané také ako konzervatívne meny, ktoré ani nie sú úplne že meny, ale to je zasa na samostatnú debatu. A potom je tam veľa, veľa rôznych, hovorí sa im shitcoiny, alebo také tie projekty, ktoré skúšajú šťastie, ktoré sa chcú na tom zviesť, ktoré chcú vytvoriť nejaký hype, zvýšiť cenu a väčšinou to ako keby aj veľmi skoro zanikne. Takže to sa nám môže stať, ak ten vývoj Metaverse nepôjde ako keby v nejakom spojení, v nejakých koalíciách, v nejakých spoluprácach. To je ale iba ako keby jedna verzia toho, že Metaverse bude mať podobu nejakej hry, ako je to teraz, ako sa to teraz vyvíja, ako teraz sa o tom veľa hovorí. Ja si nemyslím úplne to, čo možno hovorí aj Mark Zuckerberg, že Metaverse bude preklopený reálny svet, preklopený fyzický svet do virtuálna. Nemyslím si, že ľudia budú mať akýkoľvek záujem nahradiť fyzický kontakt, fyzické stretávanie, fyzické vzťahy čímkoľvek virtuálnym. Môžeme si hovoriť o tom, že to je možno ďaleká budúcnosť a nevieme si to teraz predstaviť, čo je akože možné, ale myslím si, že to ide proti podstate ľudského bytia a toho, aký, že ľudia sú nejaké emočné tvory, spoločenské tvory, že sociálne väzby sú asi najdôležitejšia vec v živote, odhranúc od možno nejakého, neviem, ekonomického zabezpečenia, zdravia a podobne, tak je naozaj dôležité mať nejaké svoje sociálne zázemie a toto by nám tá vízia, ktorú prezentuje napríklad Zuckerberg, mohla veľmi narušiť alebo ako keby ide trošku proti tomu. Takže ja si nemyslím, že to sa stane a skôr sa stotožňujem s takými teóriami, že Metaverse bude, ak sa bavíme o tej idei alebo o tom koncepte, tak bude skôr mať formu nejakej platformy, ako je nejaká proste super aplikácia. A to je podľa mňa aj skôr smer, ktorým sa vyvíja Facebook, alebo možno aj iPhone je vo svojej podstate už teraz Metaverse, pretože vy si tam viete prostredníctvom rôznych aplikácií, ktoré si tam sťahujete, viete si z toho vytvoriť ako keby svoj vlastný svet, ktorý má to, čo vy v tom svete chcete mať. A to si myslím, že je skôr nejaká cesta, že nejaká super aplikácia alebo nejaký takýto nástroj ako je iPhone, že ktorých si vy viete prispôsobiť a asi sa zhodneme aj teraz, že už v iPhone niektorí ľudia majú akože svoj život, len je trošku iný od toho fyzického a reálneho. Dobrý príklad je možno čínsky WeChat, čo je taká pôvodne sociálna sieť, ale teraz sa o nej dá hovoriť ako o nejakej super aplikácii, kde naozaj vy už viete v jednej appke vyriešiť všetko od tých klasických sociálno-sieťových funkcií, ako je zdieľanie kontentu a komunikácia s priateľmi až po objednávku jedla, taxíku, zaplatenie účtov, bankových služieb a všetkých všemožných vecí. Vy viete celý svoj život teoreticky riadiť cez jednu aplikáciu a tam sa podľa mňa dá hovoriť o tom metaverse, ktorý má potenciál fungovať, vie byť prínosný, vie byť aj adaptovateľný, pretože myslím si, že ak by sme sa bavili o tej verzii, ako sú napríklad cez virtuálnu realitu, tak virtuálna realita je niečo, čo absolútne tomu chýba nejaká adopcia od používateľov. Tých headsetov sa síce predáva v miliónoch alebo v desiatkách miliónov, ale toho sa predáva veľmi málo. Ľudia napriek tomu už aké dlhé roky to tu je, tak sa nenaučili to používať, pretože niekomu z toho môže byť zle, niekto z toho môže mať nejaké výrážky na tvári, pretože predsa len vy sa potíte pod tými okuliarmi. Je to ťažké, musíte urobiť ten krok, že si to dáte na hlavu, musíte byť v nejakom bezpečnom priestore, kde sa môžete napríklad pohybovať alebo niečo a ste príliš odrezaní od toho reálneho sveta a tým pádom v tom neviete ako keby vydržať nejako extrémne dlho. Takže toto si nemyslím, že úplne cesta a to chcem iba zhrnúť, že to, čo hovorí Mark Zuckerberg a niektorí ľudia sa s tým zhodujú, nie je to, ako bude Metaverse vyzerať. A ja si to presne takto myslím. Myslím si, že jednak celá táto ako keby zmena témy a fokus na Metaverse a na celý tento termín je nejaká PR stratégia Facebooku alebo Zuckerberga, aby trošku odklonil pozornosť od všetkých tých negatívnych vecí, ktoré sa s Facebookom, s Instagramom a s týmito aplikáciami spájajú. A zároveň je to ako keby téma pre ľudí, ktorí majú akcie Facebooku, ktorí do Facebooku investujú, aby človek ako keby nakúpil tú víziu tej firmy. Ani nie nejaké ekonomické výsledky, ale v dnešnej dobe veľké technologické firmy predávajú veľakrát ideu, predávajú víziu, nepredávajú úplne priamo nejaký zisk alebo niečo. Takže toto si myslím, že bude narážať na realitu, ale zároveň to môže byť zaujímavé, pretože Facebook plánuje iba za tento rok nainvestovať 10 miliard dolárov do vývoja Metaverse, takže uvidíme, akým smerom to pôjde. Viem, že teraz už skúšali napríklad nejaký koncert vo svojom, myslím, že to bola nejaká séria koncertov niekedy v decembri, alebo na Silvestra, alebo niečo také, kde v tom ich svojom systéme, ktorý sa volá Horizon, ktorý je vo virtuálnej realite, tak tam mali nejaké 3-4 koncerty, ale malo to akože pár miliónovú návštevnosť, ale keď si to človek porovná s koncertom Travisa Scotta vo Fortnite, ktorý bol 2 alebo 3 roky dozadu, kde bolo desiatky miliónov proste návštevníkov, ktorí to videli live, tak je to akože absolútne zanedbateľné a dá sa normálne regulárne hovoriť o tom, že to je fail. A myslím si, že týchto failov môže ešte Facebook čakať, alebo teda Metu čakať veľmi veľa, takže tu by som bol veľmi ako keby zatiaľ udržal si taký odstup od toho, pretože je pri veľmi skoro. Myslím si, že dochádzame do toho, že teraz sa o tom bude veľmi, veľmi, veľmi veľa hovoriť. Každý sa bude chcieť na tom zviesť, každý bude chcieť prísť nejakou svojou verziou. Ale ak si to človek pospája, tak je tam vidno, že sa to neschyluje k ničomu, čo by malo podobu niečoho univerzálneho. Že všetko bude vždy iba ako keby vecou možno vkusu, vecou možno toho, že kde bude viac vašich priateľov, ale nič také, že čo by naozaj že mohlo byť pre každého. A ak by som ešte poslednú vec k Metaverse povedal, to ako budú mať, aké budú tie nosiče, cez ktoré sa môže Metaverse akože rozvíjať alebo existovať, skôr je to podľa mňa zariadenia, ktoré využívajú rozšírenú realitu, to môžu byť nejaké okuliare, môžu to byť sluchatka, môžu to byť hodinky na ruke, môže to byť celý ten ekosystém, ktorý vám robí mobil, sluchatka, hodinky, asi ideálny príklad je v tomto Apple, ktorý akože má podľa mňa veľký potenciál na to, aby sa tejto téme venoval a dokázal s ňou robiť veľké veci. Hovorí sa o tom, že Apple plánuje koncom roka vydať svoje prvé akože smart okuliare, ktoré budú jednak mať aj projektory v sklách, takže budú mať aj takúto tú funkciu rozšírenej reality, zároveň budú mať nejaké samozrejme mikrofóny, repráky, akože všetky tieto veci, takže to je niečo, kde si myslím, že ten priestor môže byť zaujímavý a môže sa to takýmto smerom uberať, pretože tá vízia je skôr asi taká, že vy by ste mali sa dostať do metaverse, ak sa bavíme o tom, že to je nejaký priestor, kam sa treba dostať, tak mali by ste sa tam dostať kedykoľvek a kdekoľvek a nemali by ste byť viazaní na to, že musíte mať nejaké zariadenie, musíte byť na nejakom mieste, ktoré je na to prispôsobené. Oveľa reálnejšie je, myslím si, že v budúcnosti, že vy si budete sedieť v kaviarni, nebudete potrebovať počítač na to, aby ste si napríklad vybavili nejaký videokol, pretože budete mať okuliare, ktoré budú snímať to, čo je pred vami, to, čo kde ste. A zároveň budete vy na sklách tých okuliarov vidieť ako keby to, čo, to, kde je ten druhý človek a podobne. Takže to sú skôr také veci, ktoré si myslím, že sú reálnejšie, pretože takáto veľká ako keby technologická evolúcia má mať reálne využitie a má zasiahnuť do života ľudí, tak tam musí byť čo najmenej bariér na to, aby tí ľudia vôbec akože mali o to záujem. Takže preto si myslím, že nejaké zvlášť zaujímavé externé zariadenie je veľká, veľká bariéra. Takže uvidíme, ako hovorí Metaverse, je téma, ktorá síce nie je nová, ale zároveň čiastočne je nová v tej podobe, v akej ju riešime v posledných mesiacoch. Sám som zvedavý, že aké budú nové pokusy, aké budú nejaké nové scenáre, čo sa bude okolo toho diať. Čo napríklad urobí ten Facebook za tento rok 2022 s tou investíciou, ktorú plánujem do Metaverse investovať. Či sa nájde niekto, kto sa s tým Facebookom spojí a naozaj, že to budú vyvíjať nejako čiastočne spolu. Zaujímavá vec je teraz to, že do boardu, do predstavenstva Facebooku vstúpil zakladateľ a majiteľ DoorDashu, čo je najväčšia firma na doručovanie jedla, ktorá nedávno akvirovala Wolt. Bavili sme sa o tom v podcaste s Adamom Lazarom z Woltu. Takže to je niečo, kde už sa spájajú naozaj že dve veľké idei a vedia ako keby ísť smerom k tej super aplikácii, o ktorej som hovoril. Zároveň tomu nahráva to, že Facebook pracuje stále s nejakou svojou vlastnou platobnou službou, že má nejakú, má zoznamku, má skupiny, má marketplace. Akože Facebook má atributy na to, aby vytvoril nejaký metaverse. Má na to veľkosť, má skoro 4 miliardy používateľov, ale musí prísť na nejakú tú formu, ktorá bude vhodná a ktorá bude jednoducho ako keby adaptovateľná, že ľudia budú vedieť ju používať. Celý tento podcast je taký, že by som možno rád s vami podiskutoval o tom, že čo si vy o tom myslíte. Ako hovorím, pre mňa je to laický pohľad niekoho, kto sa o to síce zaujíma, ale nie, určite by som nechcel hovoriť, že takto to bude, alebo takto to nebude, alebo toto sú fakty. Je to môj pohľad, moje názory a moja vízia možno na základe toho, čo teraz aktuálne o tom viem, takže budem veľmi rád, ak mi kdekoľvek napíšete k tomu a môžeme sa fakt, že o tom pobaviť, že čo je váš pohľad, či si vôbec myslíte, že Metaverse je niečo, čo sa my dožijeme. Ja som osobne na pochybách, ale hovorí sa o tom, že už možno o 10 rokov sa môžeme baviť reálne o nejakých veľmi zaujímavých ako keby výsledkoch, takže uvidíme. V druhej časti tohto podcastu sa chcem teda venovať druhej výraznej, možno ešte výraznejšej téme, než Metaverse, a to je NFT. Nechce sa mi úplne vysvetľovať, čo je NFT, nie je to ani tak jednoduché. Mám o tom rozhovor s Týnom Hrnčiarom, ešte myslím, že v prvej sérii podcastu Doba digitálna, takže si to vypočujte. To vám dá veľmi veľa ako keby odpovedí, možno si nájdete nejaké videá Petra Máru, ktorý sa veľmi venuje tejto téme a pomôže vám to pochopiť, pomôže vám aj zorientovať sa v tom, čo fičí. Prečo ja som aj chcel vôbec reagovať na NFT a trošku ten svoj pohľad dať? Tak myslím si, že viem o tom o niečo viac ako bežný človek, ktorý možno si vie vysvetliť, čoho je akroným NFT. A všimol som si, že teraz na Slovensku a hlavne teda na Instagrame je NFT veľká téma, ale zo strany ľudí, ktorí, kde by som možno na mieste bežného diváka alebo bežného followera zbystril pozornosť, a to hlavne teda zo strany slovenských reperov. Svoje NFT už má Mike Spirit, svoje NFT má Separ, svoje NFT má Kontrafakt, svoje NFT má Atilavek, viem, že nie je reper, ale chápeme sa. Prečo by som pri tomto zbystril pozornosť je to, že NFT je pomerne nová téma, nehovorím, že úplne nová. Už len u nás sa o nej možno hovorí rok, možno niečo vyše roka. Vo svete možno pár rokov. Akože nie je to zase niečo, čo by bolo, že 10-ročná téma, ak nám to teraz prišlo. Preto mi príde ako keby, nechcem to nazvať, že podozrivé, ale naozaj, že taký yellow flag, keď reperi, ktorí doteraz nikdy možno nekomunikovali, nevenovali sa takýmto technologickým veciam, tak zrazu teraz hovoria svojim followerom, svojim 100 000 followerov o tom, ako by si mali kúpiť NFT, ako NFT je vec, ktorá je obrovská vo svete a my sme tu za opicami a každý, kto chce byť akože cool, tak by si mal kúpiť samozrejme ich NFTčko. Súhlasím, že to je vo svete obrovská vec. Rok 2021 bol akože šialený pre objem NFT a pre investície do NFT, ale, a to ale je pomerne veľké, je niečo iné, ak sa bavíme všeobecne o NFT a ak ľuďom povieme, že začnite sa zaujímať o túto tému, nájdete si relevantné zdroje, niečo sa o tom naučte, kúpte si NFT na nejakej známej burze alebo na nejakom marketplace, ktorý sa NFT venuje. Kúpte si také NFT, ktoré má potenciál mať naozaj nejakú hodnotu, či už umeleckú alebo nejakú kultúrnu ako CryptoPunk a podobne, že to nejde samozrejme o to, ako to vyzerá, ale o to, že to je nejakým odrazom doby, odrazom proste nejaké, je to proste nejaký popkultúrny symbol. A nie je to, že kúpte si loop videa z klipu OG, ktorý nech máme akokoľvek radi Separa a myslíme si o ňom, že je teda skvelý hudobník, tak pri všetkej úcte si nemyslím, že to je NFT, ktoré má potenciál napríklad o 10 rokov mať nejakú hodnotu. Preto vieme, že títo naši reperi, a ja naozaj, že mňa to osobne trošku vyrušuje, že práve oni s týmto prichádzajú na Slovensko, napriek tomu, že nemajú taký nejaký technologický background alebo niečo, a prezentujú proste tieto veci väčšinou naozaj, že mladým divákom, ktorí nemajú úplne tú rozlišovaciu schopnosť a hovoria im teda, že si majú kúpiť NFT, majú si za to, potrebujete si na to samozrejme kúpiť nejaké kryptomeny, nejaké coiny a to už môže byť investícia, ktorá potrebuje trošku akože predtým aj premýšľať. Vieme, že cieľom alebo víziou tých reperov je zárobok, je nejaké hromadenie majetku, akože budovanie hlavne svojho zabezpečenia. Takže ak vám niekto predáva svoje NFT bez toho, aby ten človek do tej témy NFT samotnej, akože do tej komunity, do tej kultúry niečo priniesol, alebo ste vedeli, že je v nej nejaká osobnosť, tak pre mňa je to akože taký varovný prst. Nechcem nikoho odhovárať alebo mu hovoriť, určite si to nekupuj. Ja osobne si myslím, že ak si máte kúpiť NFT, mali by ste trošku rozumieť tomu, o čo ide, mali by ste trošku rozumieť tomu, ako to funguje, pretože na základe toho, čo viem ja, na základe pár rozhovorov s niektorými ľuďmi, ktorí sa NFT venujú, tak NFT nefunguje na nejakom single obrázku alebo videjku, alebo to, že si kúpite jednu pesničku z albumu Nový človek od Majka Spirita. Úspešné NFT projekty a také, ktoré budujú tú kultúru, fungujú ako nejaké presne, že projekty, že je to niečo, čo má nejakú tému, viete, čo to má robiť, čo to má predstavovať, viete, koľko tam je toho kusov, má to nejaké svoje špecifika, je to v niečom unikátne a nie je to zrecyklovanie starej veci do digitálnej podoby. Tých spôsobov je samozrejme veľa, nepovedal by som, že toto je nejaké paušálne, čo tvrdím, ale je to možno také, že best practice. Tým pádom už aj toto je niečo, čo by som možno, čo sa oplatí si všímať, že a zamyslieť sa nad tým racionálne, že prečo by som si kúpil nejaký obrázok, loop videa, gifko, čokoľvek. Napríklad z klipu, ktorý je dostupný na YouTube, nemám k tomu ako keby, nevytvára mi to žiadny benefit, nevytvára to pre mňa žiadnu pridanú hodnotu, iba to vedomie, že som si kúpil NFT môjho obľúbeného repera. Čo si myslím, že z toho investičného hľadiska, to je to, prečo sa o NFT hovorí, a pretože zatiaľ je to veľmi dobrá investičná príležitosť, tak to nemá podľa mňa až takú perspektívu. Zároveň urobíte oveľa lepšie, ak sa naozaj rozhodnete nakupovať na nejakom veľkom marketplace, ako je OpenSea, alebo ešte zo pár niekoľkých svetových, ktoré si určite vyhľadajte, alebo si vypočujte teda rozhovor s Týnom, obráte sa na ňoho, obráte sa na Petra Máru, určite radí pozdieľajú nejaké know-how, alebo to aj robia už v nejakom svojom kontente. Radšej by som išiel na OpenSea, nakupoval za Ethereum, než za nejaký slovenský coin. Vznikla na Slovensku, určite ste si to všimli v súvislosti s týmito repermi, nejaký marketplace, myslím, že aj dva, na NFT, ktoré obchodujú s nejakou vlastnou svojou menou, s nejakým svojím coinom. Čo je riskantné je jednak to, že potenciál znásobenia umeleckej hodnoty toho, čo si vykupujete, čo je tá paralela medzi fyzickým a digitálnym umením, čo je teda NFT čiastočne, tak to tu podľa mňa odpadáva a zároveň, keď si kúpite NFT za menu, ako je Ethereum, ktorá má potenciál rast, má potenciál v globálnom meritku sa ako keby používať, alebo aspoň na takéto účely, neúplne používať v zmysle nejakého platidla, tak robíte oveľa istejšiu investíciu, pretože tá investícia sa nebude znásobovať iba tou rastúcou umeleckou hodnotou alebo klesajúcim množstvom, ale bude sa zároveň znásobovať aj rastom hodnoty tej meny. To znamená, že keď vy si kúpite za pol Etherea, ktoré má teraz hodnotu, neviem, od 3 do 6 tisíc dolárov, môžem sa mýliť, tak teraz za ňo dáte tým pádom nejakých 1500-2000 dolárov, dáte za to NFT a ono môže stúpnuť na 2 Etherea, ktoré ale už za tú dobu, kedy to stúpne, nebudú mať hodnotu tých nejakých, ja neviem, 8000 dolárov, ale môžu mať hodnotu už 15000 dolárov. Takže vy ste zarobili jednak tým, že vzrastla hodnota toho diela, toho NFTčka a zároveň vzrastla hodnota tej meny, za ktorú ste ju kúpili. Takže keď ju budete chcieť predať, tak samozrejme zase budete predať v Ethereu a budete mať z toho ako keby oveľa väčší zisk. Čo si nemyslím, že je takáto šanca pri nejakých coinoch slovenských, ktoré v podstate sú aj tak iba nejaké, iba ste si vymenili peniaze za svoje žetóny nejaké proste, že jak keď si kúpite v hociakej mobilnej hre proste nejaký svoj žetón, aby ste mali životy navyše, alebo ste mohli preskočiť level. Takže toto by som, v tomto by som tiež bol obozretný, pretože nie je to úplne asi tá najlepšia stratégia. NFT je hlavne vďaka tomu, v akom boome je, tak je obrovským terčom rôznych podvodníkov, ľudí, ktorí si vytvárajú NFT projekty, rýchlo ich chcú predať. Tie NFT v živote nenaberú na hodnote. Jediný, kto na tom vždy zarobí, je autor toho NFTčka a to isté platí aj pri tých slovenských reperoch. Takže dal by som si fakt pozor, venoval by som niekoľko hodín študovaniu celého toho prostredia, to ako to funguje, predtým, než sa začnete vôbec zamýšľať nad tým, že si kúpite NFTčko svojho repera. Ja chápem, že to tu možno nehovorím úplne tomu správnemu publiku, pretože verím, že ľudia, ktorí počúvajú môj podcast, nepatria do tejto skupiny, ktorí sa rozhodujú k nejakému investičnému rozhodnutiu na základe Instastory z nejakých reperov, ale každý má možno niekoho okolo seba, koho by sa to mohlo týkať, môže sa na veci pozerať kriticky, môže to, keď sa spojí nejaký ten kritický pohľad a objektívny pohľad, tak vieme možno šíriť to povedomie o tom, že treba byť opatrný ďalej. To by možno asi bolo všetko k tým NFTčkám slovenských reperov a k tomu, že na čo si dávať pozor a prečo úplne neskočiť na to, keď si Mike Spirit zaplatí PR-ko v Startidape a neviem v akých médiách, kde hovorí o NFT ako o úžasnej veci a ešte to, že vám to obalujú do tých charitatívnych zámerov, na to by som sa úplne vysral. To sú akože pekné slová, ale kašlite na to, ak chcete brať NFT akože ako vážnu vec a veríte budúcnosti celého toho odvetvia, tak skúste myslieť viac globálne než túto lokálne a určite sa vám to, určite zvýšite šancu, že urobíte dobrý krok. Ale čo si celkovo myslím o NFT, tak myslím si, že NFT sú tým, ako teraz je to obrovská vec, obrovský boom, obrovské investície do toho idú, tak na jednej strane je tu príležitosť sa k tej vlne pridať a byť stále na začiatku niečo, čo môže byť o pár rokov obrovské, ale zároveň je to podľa mňa niečo, kde sa oplatí byť aj opatrný, trošku vyčkať, než sa ten trh a než sa celý ten segment očistí, pretože ako som už povedal, je to strašný magnet na ľudí, ktorí hľadajú easy money, ktorí chcú rýchlo zarobiť, ktorí chcú aj za cenu toho, že niekoho proste podvedú, ktorí chcú ako keby maximalizovať svoj zisk a využiť to, že ľudia teraz kúpia teoreticky hocičo. Takže preto by som možno bol opatrný, možno aj vyčkal, možno radšej venoval viac času tomu štúdiu, bol pripravený kúpiť si NFT preto, pretože ho chcem, alebo mám k nemu nejaký vzťah, alebo tomu rozumiem, vtedy, kedy ten trh bude trošku ako keby zastabilizovaný. Zároveň si myslím, že to, ako sú teraz NFTčka drahé, je niečo, čo nepomáha ako keby adaptácii zasa medzi bežnými ľuďmi a nerobí z toho, a je to bariéra k tomu, čo sa NFTčku predpovedá, že to bude ako keby digitálny asset pre čokoľvek, že ho môže mať ktokoľvek, že to bude nejaký váš symbol alebo niečo, čo vás bude reprezentovať či už v tom metaverse alebo proste v nejakom virtuálnom svete. Tá cena je proste podľa mňa obrovská bariéra, ak teraz sa bavíme o tom, že jedný z tých najlacnejších, aj najlacnejšie, keď sa zamintuje NFTčko za 0,1 Ethera, tak sa bavíme o 500 dolároch možno. Ak si pripočítate rôzne gas fíčka a podobne, tak sa dostávate na stovky dolárov za úplne tie najlacnejšie veci, ktoré absolútne nemusia mať žiadnu hodnotu. Veľké, akože populárne NFTčka sa predávajú za desiatky Ether, možno aj stovky. A to už je naozaj niečo, kde v zásade sme nič nevyriešili, iba máme umenie, ktoré iba pre tých najbohatších. Nemôže si ho dovoliť každý a tým pádom ako keby to NFT samé, ako keď sa ten segment ešte nedokáže splniť tú svoju, to svoje poslanie alebo tú svoju víziu, že bude reálnym asetom, že budú ho ľudia proste vo veľkom ako keby používať. Je to štandardný proces akejkoľvek inovácie, nejakej novej veci, ktorá potrebuje sa dostať na nejaké štádium, kedy naláka ako keby kritickú masu ľudí, ktorá ho potom udrží pri živote, a kritická masa ľudí potrebuje, aby to bolo pre nich dostupné aj po finančnej stránke. Pretože NFT v budúcnosti nemá byť iba o tom, že vy si kúpite obrázok, ktorý od 10 rokov bude mať hodnotu 10-násobnú, 100-násobnú, to je jedno, ale má byť aj o tom, že vy si budete kupovať niečo, čo vám urobí radosť, niečo, čo vám dá nejakú inú hodnotu. Napríklad, keď si pozriete NFT projekt Garyho Vaynerchuka, ktorý má svoje NFTčka, ktoré má pod projektom WeFriends, tak to sú proste nejaké postavičky, ktoré on nakreslil, to je jedno, a každá tá postavička má nejakú samozrejme hodnotu a dáva vám nejakú protihodnotu, ktorá aj bez toho, aby to NFT potrebovalo naraz na hodnote, že ľudia ho budú medzi sebou si predávať, že Gary bude stále slávnejší a tým pádom stále viac ľudí ho bude chcieť, tie NFTčka, tak aj bez toho vám dáva hodnotu napríklad, že každé to NFT znamená, že máte lístok na nejakú social media konferenciu alebo nejakú proste konferenciu, ktorú Gary Vaynerchuk plánuje organizovať. Alebo keď si kupujete tie drahšie NFTčka, máte možnosť, ja neviem, s ním straviť nejakú konzultáciu a akože takéto veci. Takže to je zaujímavý projekt, ktorý vy viete ako keby využiť čiastočne ako nejaký poukaz alebo nejakú niečo, čo vás dostane k nejakej hodnote, a nemusíme sa baviť iba o tej investičnej. Takže to je skôr tá vízia, že NFT budú naozaj, že niečo v zmysle možno plagátov, ktoré ste si lepili ako decka na stenu v izbe, že proste niečo, čo vás profiluje, charakterizuje, s čím sa stotožňujete a čo chcete ako keby o sebe povedať svetu. A to nemôže byť ako keby luxusný tovar. Takže to si myslím, že tomu nás čaká ešte dlhá cesta. Samozrejme, tak ako každá inovácia, čím sa viac ako keby šíri medzi ľudí, tak tým klesá jej dostupnosť, zlepšuje sa jej dostupnosť, klesá jej nejaká cena vstupná. Takže to sa zrejme dočkáme, len aktuálne to tak nie je a myslím si, že to je veľmi dôležité preto, aby sa to dostalo proste k ľuďom. Ak si zoberieme napríklad posledný minulý rok, keď bol Clubhouse, určite si to pamätáte niektorí, Clubhouse mal mega veľkú hodnotu v tom, že bol pre nejakú vybranú skupinu ľudí. Bolo tam to FOMO, ľudia tam mohli byť iba keď mali iPhony, ale tá kritická masa, ktorú tá aplikácia potrebovala, bola na Androidoch, a keďže tie Androidy to nemali sprístupné v dostatočnom čase, tak tá aplikácia nikdy neprešla cez tú nejakú hranicu, kedy by sa dokázala adaptovať a udržať si svoju pozíciu na trhu. Takže toto verím, že sa z NFT nestane, keďže sa bavíme naozaj o globálnej veci a je to niečo, čo do čoho sa investujú obrovské, obrovské peniaze, akože deje sa to už aj veľké firmy, napríklad Adidas nedávno robil akože zaujímavý projekt, tak toto sa myslím, že nestane, ale iba som chcel vysvetliť, že čo rozhodne o tom, že tie NFT tu budú o niekoľko rokov a budeme ich môcť používať všetci. Takže toľko aj môj krátky, verím, že stručný postoj k NFT, jednak k tomu, čo sa deje u nás na Slovensku, považujem za veľmi dôležité na to aspoň pre túto komunitu poslucháčov poukázať a možno prispieť nejakým iným pohľadom do tej diskusie, pretože mám pocit, že hlavne títo reperi ako keby žijú v nejakej bubline, kde proste sú zvyknutí na nejakých pritakávačov a ľudí, ktorí čokoľvek, čo vypustia do sveta, akože podporujú, a myslím si, že je dôležité ako keby tie váhy trošku narovnávať a s tým, čo mám k dispozícii, robím teda, čo ja považujem za správne. Jednak môj názor na to, ako môžu, alebo že čo je dôležité preto, aby NFT sme mohli niekedy používať aj my bežní smrteľníci, ktorí napríklad ja osobne nechcem teraz si za 3-5 tisíc kúpiť Ethereum, aby som si mohol kúpiť jedno NFTčko za pol Ethereum plus fíčka. Jednoducho pre mňa to rozumiem tomu, že to môže byť aj dobrá investícia, ale pre mňa osobne ako človeka, ktorý je v nejakej životnej situácii, v nejakej životnej fáze, tak to nie je proste tá cesta, ktorú by som si chcel zvoliť. Tým pádom, ale samozrejme tá téma ma zaujíma, verím tomu, že o pár rokov si NFTčka budeme kupovať, ale myslím si, že teda budú musieť byť dostupnejšie. Takže to som chcel možno vysvetliť, ako to vnímam ja. Viem, že vás NFTčka zaujímajú, viem, že je to zase pre väčšinu z nás nová téma. Dávame si pozor na rôznych bullshiterov, ktorí vám raz predávajú také krypto, raz onaké krypto, potom NFTčko, potom vám hovoria, že viete nejako podnikať na internete, potom vám predávajú kolagény a všemožné nezmysly a vrátane CBD. Takže dávame si na takýchto ľudí pozor. Ak nás tá téma zaujíma a chceme ju brať vážne, tak naozaj, že investujeme do nej čas, vzdelávajme sa o tom predtým, než urobíme nejaké rozhodnutie, ktoré môže veľmi negatívne ovplyvniť našu jednak nejakú finančnú situáciu, jednak náš vzťah k investíciám, pretože ak mladý človek svoje prvé ťažko zarobené peniaze nalie do NFTčka, ktoré skončí, ktoré pohorí, ktoré proste stratí hodnotu, tak môže ho to demotivovať k tomu, aby sa správal zodpovedne k svojim peniazom aj v iných sférach, aby možno si nevyberal nejaké dobré finančné produkty. Takže môže to mať nejaké dopady, nemusí samozrejme, ale budem rád, ak budeme na to niekedy myslieť. Samozrejme, budem rád aj, ak mi niekto z vás napíše, že už nejaké NFT si kúpil, že čo ho k tomu motivovalo, čo ho k tomu viedlo a čo si možno od toho sľubuje, že to by ma zaujímalo. A celkovo váš pohľad na tento celý segment, že či to vnímate podobne, či to vnímate nejako inak, či som povedal niečo nesprávne, pretože určite sa to mohlo stať. Tým pádom budem veľmi rád za akýkoľvek feedback od vás. Myslím, že je absolútny čas sa s vami v tejto chvíli rozlúčiť. Verím, že to bolo aspoň ako tak zrozumiteľné. Bol to naozaj, že nejaký tok mojich myšlienok k týmto témam. Išiel som podľa nejakých poznámok, ktoré som mal, ale veľa z toho bola ako keby improvizácia, takže verím, že ste sa niečo dozvedeli, že ste sa možno nad niečím zamysleli a samozrejme kľudne do mňa, kľudne mi píšte a poďme o tom diskutovať. To bola posledná časť druhej série podcastu Doba digitálna. Ďakujem vám za celý ten rok počúvania, ďakujem za to, že sme spravili 40 častí, čo je podľa mňa akože na nový projekt, ktorý som začal doslova robiť z obývačky, tak veľmi zaujímavé a veľmi sa teším všetkým ohlasom, veľmi sa teším tomu, že sa podcast umiestňuje v rebríčkoch a veľmi sa teším tomu, že odoberáte newsletter, ktorý vznikol ako keby nejaká podpora tohto podcastu a budem veľmi rád, ak sa budeme stretávať aj v roku 2022. Samozrejme, teraz nasleduje pár týždňová prestávka, moja nejaká dovolenka, fokus na iné veci, ale určite niekedy od marca sa budeme znova počuť. Takže ďakujem ešte raz, že ste počúvali nielen túto časť, ale aj všetky predchádzajúce. A majte sa veľmi pekne, užívajte vstup do nového roka. Čaute.